Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. U zdravstvenoj tribini govorimo o najčešćim uzrocima steriliteta, kako se leči i u kojim slučajima vantelesna oplodnja može da pomogne, koliki su dometi perinatalne medicine, odnosno kako se leče nerođene bebe u stomaku trudnice. Gost Radio Beograda 1 i emisije u središtu pažnje je akademik profesor dr. Nebojša Radunović, načelnik odeljenja za humanu reprodukciju i koordinator za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, osnivač Udruženja za humanu reprodukciju Srbije, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta Indiana, Njujorškom univerzitetu, kao i na Yale-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Profesor Radunović je i dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja. Ja vam želim dobro veče i zahvaljujem se što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče. I drago mi je da budem gost Radio Beograda.
Evo da krenemo od uzroka neplodnosti ženskog i muškog steriliteta. Koji su najčešći?
Pa tu bih rekao da ima dosta razloga da dođe do nekog poremećaja u tom lancu stvaranja potomstva, iz prostog razloga što nema spoznaje, odnosno malo se priča i malo se ljudi dovoljno dobro upozna šta to može da bude kao problem da dođe do neplodnosti. Jedna od osnovnih stvari jeste infekcija. I ta infekcija može da bude veoma banalna pa da napravi veliku priču i veoma žestoko pogodi devojku u doba kada joj nije vreme bilo za...
A koja, kakva infekcija?
Pa, infekcija genitalnog trakta.
Dobro.
Infekcija genitalnog trakta i kod muškarca i kod žene. E sad, te infekcije nisu nešto što je uobičajeno da se na svakom koraku sreće, ali ako mladi nisu dovoljno upoznati, odnosno nije im se dovoljno skrenula pažnja kako da se čuvaju i kako da vode računa o svom tom nekom zdravlju vezano za reproduktivni trakt, onda sigurno da do toga dolazi veoma brzo i veoma pogubno.
A osim infekcije, profesore, šta biste još izdvojili?
Pa infekcija je ključna stvar, a ovo što može kasnije da bude problem jesu stvari koje mogu doći zbog nekih endokrinih poremećaja, jer tu razno različitim pokušajima mogu da posebno budu i maligniteti, ali ono što je prva i bitna karika jeste taj početak seksualnog sazrevanja, odnosno već spremnog genitalnog trakta za seksualni akt, a to je već onda kada je neko dobio menstruaciju, a to su godine, tu je negde oko 13. 14. To nije prikladno još uvek imati tada neki seksualni odnos, ali priroda traži i već tamo negde oko 17-18. Godine i dečaci i devojčice, sad su već to onako malo stariji dečaci i devojčice, i oni stupaju u seksualne veze. I onda u takoj jednoj vezi dovoljno je da jedan od njih nije vodio računa ili je na neki način svoj genitalni trakt nekom od od bakterija koje mogu da se tu nađu dobio, počne da se taj genitalni trakt bori protiv toga i tu se stvara jedna vrsta žarišta koje se lako može, ako se na vreme prepozna, da utvrdi.
U kojim slučajima je sterilitet nepoznatog uzroka? Da li ste imali
pacijente? Pa kad govorimo o tom nepoznatom uzroku, pre bi to bilo da mi nismo još uvek utvrdili šta sve može da bude da bude kao takav problem.
Remetilački faktor.
Da, koji remeti sve ovo što bi trebala priroda, što bi je priroda nama dala. Ali opet volim da kroz ovu emisiju istaknem da seksualno obrazovanje kod nas nije dovoljno sprovođeno, koliko se meni čini da to ljudi, da to mladi ljudi shvate kao ozbiljnu priču. Roditelji ne ukazuju na takve detalje koji mogu da smetaju, a mladi ako nemaju dovoljno znanja ili onih koji nešto njima mogu da nemaju one drugare, prijatelje ili pak roditelje koji mogu da im ukažu, onda dosta površno prihvataju te sugestije, nemoj da imaš odnos bez gumice, nemoj da
olako se upuštaju
se u nešto što im nije spočitavano da to možda bude opasno.
Jasno.
I valjda u toj nekoj našoj brizi da te mlade ne povredimo, kad kažem našoj, govorim kao neko ko je otac dve devojčicu jedne devojke. I sada ako ja njima počnem da nešto pričam, one mene, pošto sam im ja otac, pa mene slušaju, ali ako bi neko drugi došao i njima pričao, sigurno bi pričale, sigurno bi to poslušale. I to je neka prva karika koja se meni čini da može da bude u stvari pogrešna. Jer u tom intervalu od nekih 16 do nekih 20 godina sigurno da dobar deo devojaka i dečaka jeste stupio u seksualne relacije. I ako su oni to učinili, a nisu se dovoljno dobro nisu se informisali šta može da smeta ili kako može to da se, to što smeta da se izbegne, onda tu nastaju problemi. I onda ti problemi i dalje se ne saopštavaju niti roditeljima, niti bližnjima, nego se
kriju i onda dolazi do ozbiljnih problema.
Sa svojim drugovima koji opet ništa ne zna.
Profesore Raduloviću, koliko vam se parova koji imaju probleme sa začećem javlja godišnje?
Verujte da ne znam. Zaista ne znam.
Naravno, ne pitam vas za broj, nego prosto da li je to
To jeste, sad je sve više i više tih ljudi koji, odnosno tih bračnih parova koji se obraćaju za pomoć, a moram da kažem da je jedna od ključnih karika zašto se to tako dešava u stvari vezana za naš ceo sistem, ne sistem, kako to da objasnim, mnogo smo zdravije živeli u periodu 50. godina nego sadašnjih 2018. godine.
Mislite nego u 21. veku?
Da, jer mnogo je više potencijala posjedovao muškarac. Kad govorimo oko toga, spermatozoidi su u ono doba bili po 200.000 prisutni u mililitru kod ljudi koji su tada recimo 55. 60. i analizirali svoje seme. da bi to danas se svelo veoma, kad bi neko tako nešto imao, bio bi veoma redak u današnje
dobu. A zašto? Šta je uzrok? Zašto? Zašto je došlo do toga?
Počnemo od razvoja tih tehnoloških materijala koji su tu oko nas. Pre svega, mi mnogo više sada koristimo plastiku nego što smo ikada koristili. Plastične mase, iako se sad sa njima snalazimo i uspevamo da činimo da nisu tako toksične kao što jesu bile ranije, sada ih ima mnogo više. Tu imamo, sad sam pomenuo plastične mase kao jedan
od tih toksičnih elemenata.
Ali postoje ti endokrini disruptori, to je jedna linija, jedna velika lista brojnih materijala koji postoji. Sad svako ko bi hteo da se oko toga raspita šta je to, ne toksično samo za sterilitet, nego toksično uopšte za endokrini sistem.
Da.
Te se supstance zovu endokrini disruptori ili na engleskom, da se samo to prevede, endocrinological disruptors. I to su kuca na koji sajt i tražite da vidite šta je to i onda će se pojaviti hrpa brojnih podataka koje će vas iznenaditi, počevši od tih malih plastičnih čaša iz kojih mi pijemo, završivši sa bočicama gde hranimo bebe sa takvim istim materijalima, misleći da će beba biti to lakše nego sa staklenom bocom. Ta priča je dosta davno pokrenuta, kako remeti sistem onih koji su bogatuni, da kažem, oni koji kontrolišu industriju i ceo taj sistem, onda se i ne priča puno o tim endokrinim disruptorima.
Prema nekim podacima, svaki deseti par u Srbiji ne može da dobije dete na prirodan način. Za mnoge od njih van telesna oplodnja je jedina mogućnost da se ostvare kao roditelji. Kada se odlučujete za van telesnu oplodnju? Pošto van telesna trudnoća svakako nije ista, što i trudnoća nastala na spontan način?
Ne, ona jeste ista biološki, ali
zbog komplikacije.
Ali je dobro, te komplikacije su danas na neki način se mogu preduprediti, ali je suština što se dugo čeka. Ako uzmem primjer, ružno je sada da prikazujem svoj, kako sam ja sebe zamislio, ali kad sam ja završio fakultet, ja sam tada i odlučio da je već vreme da se ženim i da stvaram svoju porodicu. I cijela generacija kojoj ja pripadam je tako uradila. I generacije koje su tog nekog perioda u kome smo mi živeli, su shvatili da je to isto onako kao što su naši roditelji činili.
Da, vi kada ste bili specijalizant, rekli ste na vama su 30-godišnje trudnice bile starije prvorotke.
Tačno.
A sada je ta grupacija najčešće u porodilištima,
sada
pa čak
su
i starije.
Tačno, da. Tačno, ali to je samo jedna obmana koju je u stvari, ne znam ko je zadužen za to, jer je... ne možemo preskočiti prirodu. Priroda je tu kod nas i priroda traži da se postulati koje ona ima poštuju.
Pitala sam vas kada se odlučujete za vantelesnu oplodnju, kada se otklone sve druge mogućnosti?
Pa ovako, i inače da se stvori trudnoća, posebno i kad je sve idealno, kada nema nekih bitnih razloga da sad sumnjamo da tu nešto može da smeta, kada je sve baš onako kako priroda nalaže, da je to, da su to bračni parovi između 30. i 35. godine ili da kažemo 25. i 35. godine, od njih 10 parova u jednom pokušaju svega 3 ostvare koncepciju. To nije tako velika, dakle svega 30% je njih koji su uspeli da zatrudne onda kad su hteli da to ostvare. E sada to ne znači da je to kod svakoga isto, ali to je za period između 25 i 35 godina. Ako počnemo da to produžavamo i odlažemo sa godinama kasnije, onda imamo dosta tih poteškoća o dobijanju kvalitetnih jajnih ćelija, ništa manje nisu ni muški pogođeni, jer se i to seme kod muškaraca danas dramatično u kvalitetu smanjilo, nešto što je, kad sam počeo priču, što je bilo, skandinavske zemlje su u stvari bile kao reper da se vidi gde je najzdraviji ambijent. Tada smo imali, rekoh, po 200 miliona, sada mi ako nađemo tu negde oko 70-80, mi smo presretni jer se može nešto od toga ostvariti. Tako da niti muški, niti muški faktor, dakle muškarci ne smeju da misle da im je sve idealno kako treba, a niti devojke da čekaju nešto što se kao čekat će 35. 40. godinu. Tačno je, u svim tim našim nastupima kada se nešto dešava se potencira da su to eto dobili decu u tim godinama, ali to su sporadični slučajevi, a ono što je priroda nama dala kao mogućnost je mnogo drugačija. Priroda je rekla da to kreće između 20. i 30. godine i rekoh vam, to ste me podsjetili ovde, da sam nekada kada sam bio dosta mlađi, da sam govorio da se smatralo da je ta starija prvorotka sa 30 godina. Tako smo mi smatrali kad sam ja počeo da radim. Dakle, 80. godine, neko ko ima 30 godina u porodilištu je bio obeležen kao starija prvorotka.
Da, rekli ste da je ženi dat potencijal da može da ima koliko god hoće dece ukoliko pravilno koristi svoje jajne ćelije, ali ako dugo odlaže trudnoću u materinstvo, njeni jajnici dobijaju indirektnu poruku da nisu potrebni i polako se smežuravaju.
Da, to je istina. I to je istina, samo što tu istinu teško prihvataju i pacijenti, a i većina lekara računa, ajde vidjet ćemo, ali to je istina. Mi ne bi imali toliko sada potrebe za tim pokušajima asistirane reprodukcije, da nije istina. Doduše i vreme u kome živimo nas čini malo drugačijim, mnogo više tih endokrinih disruptora koji su uglavnom vezani za plastične mase i sve te veštačke stvari koje se prave. Danas nisu samo plastične mase, nego i druge strukture tu učestvuju, impregnirani papiri i ostalo. To nama prilično smeta. To utiče i na koristeći hranu iz takvih boca, iz takvih kutija. Sigurno da ta hrana ne postaje bolja nego samo gora, a onda i sam ceo proces.
Profesor Nebojša Radunović, akademik, je gost emisije U središtu pažnje i ja pozivam i slušalce da nam se jave 011-322-5099 i 011-322-5299. Profesore, zna se i da psihički faktori, posebno napetost i stres kod oba partnera, loše utiču na plodnost.
I tekako iz prostog razloga, to kad vidite te ljude i kad vidite da su onako se obratili vama, u očima im se vidi ne očaj, ali jedan strah da tu neće nešto da se uspešno desi, oni su već dobrim delom prošli te neke pokušaje i onda se grčevito plaše da li će im to uspeti. Ja volim
šta
da kažem,
im kažete?
Ponovit ću, delovaće onako malo prosto, ali neka bude i prosto, ali neka se zapamti. Oni koji imaju jajne ćelije, matericu, spermatozoide, oni će uvek moći da ostvare, odnosno kad tad će ostvariti potomstvo. Dakle, gde postoji materica, gde postoje jajne ćelije, gde postoji seme, tu se trudnoća može veoma lako, ne lako, ali ostvariti.
Evo Dušana, možemo čuti, Dušan je na vezi, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, poštovanje za vas i vašeg...
Hvala, izvolite.
Ja bih postavio samo jedno, ovo što sam hteo prvo da pitam, to ste već odgovorili, ono nekad kako je bilo, ja znam to čak poslao.
Konkretno pitanje, molim vas.
Konkretno pitanje je da li ima veze. Ja sam stariji čovjek, ali imam dva sina.
Dobro.
Černobil, se desio.
Dobro, da li, da li to tako nešto može? Možda je
bilo nekoliko dana, mi smo bili u travi, jeli smo taj luk mladi, jedan sin ima, dva sina, dva deteta, a ovaj mlađi nema ništa za sada. A oboje i taj mlađi sin i njegova žena.
Da, jasno nam je. Hvala vam na javljanju. Da ostavimo profesore Černobil na stranu. Kako vi, koliko traje procedura utvrđivanja razloga neplodnosti? Posebno kod tih parova koji, evo, sin mlađi našeg slušalca koji se javio, eto, nema decu.
Pa, da mu izaćemo i u susret, to njegovo pitanje možda bude i, u stvari, naš odgovor može da bude. Istina je da većina tih spoljnih faktora može da doprinese da dođe do nepovoljnog razvoja semena kod muškarca i nepovoljnog, odnosno smanjene neke smanjenog broja jajnih ćelija kod žene. Sam Černobil kao Černobil nije se pokazao da je tu u tom periodu bilo nečega što je moglo da smeta, ali to ne znači da ne smeta, nego nije se pokazalo da je to imalo nekog većeg uticaja na prostor na kome je to bilo izloženo. A sa druge strane, drugi faktori mogu da smetaju. Jedan, ja to sad moram da baš onako kao kad dođu pacijenti u ordinaciju da objasnim, zašto su kod muškarca testisi van tela? Nama je za reprodukciju mnogo značajniji testis nego oko. Oko je stavljeno u koštanu jednu, mi imamo dva oka pa bi mogli da živimo i bez jednog. A testisi su izvučeni napolje. Zato što spermatozoidi ne trpe visoke temperature i temperatura veća od 37,5 bitno šteti spermatozoidima, i ako sada muški nose gaćice koje su uz telo, pa tu nije dovoljno
vazduha,
prostora da se to na neki način hladi, i onda još plus ako pritiska, ili ljudi koji dugo vremena sede, a u tom sedenju ne prave pauze na svakih pola sata da se ustane, da se pokrene, da se taj krvotok pokrene, onda tu dolazi do češćih problema i poteškoća u ostvarivanju kvalitetnih spermatozoida nego kod ovih drugih koji to rade.
Vreme je za blok reklama, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite je. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200. Šuška se šuška, da ja volim drška. Više je padala, ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
I sponsor Swiss Lion Taco.
Eko.
Gost emisije U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine, akademik profesor dr. Nebojša Radunović. Razgovaramo o najčešćim uzrocima steriliteta, mogućnostima vantelesne oplodnje. Ono što je važno, vi ste, profesore, više puta govorili da bi rađanje pre 30. preduhitrilo biološki sat i rešilo mnoge probleme, kao i to da žene mogu da se podmlade trudnoće.
Tačno. To sam pričao i to je delovalo kao Don Kihotski jedan nastup u prvim koracima kada sam to pokazio, insistirao na tome, a onda je došla serija velikih rezultata ispitivanja na drugim, najda kažemo, značajnijim mestima nego institucije gde ja radim, i onda se pokazalo da to zaista jeste istina. Ali to je veoma prosto. Ako mi uzmemo i pogledamo biologiju i samo pogledamo zašto je priroda dala da se menstruacija pojavi sa 16, 15, 14 godina i kada je prva ejakulacija kod dečaka nastupila, ona je tada rekla da je taj sistem kod nas već sposoban da pravi reprodukciju. Normalno, ljudska vrsta ima potrebu da ima i sociološki neki trenutak, i onda nije to samo parenje u tom periodu, ali već oko 20. godine je nešto uobičajeno da se trudnoća između 20. i 30. ostvari. Ponovit ćemo priču, nekada sam ja govorio da je neko sa 30 godina starija prvorotka, i to je bila istina kada sam ja kao lekar na klinici 80. godine porađao i neko imao 30 godina, mi smo saopštavali to je starija prvorotka. Uh-huh. Danas kada neko dođe sa 30 godina da stvara svoje potomstvo, to prihvatamo kao nešto što je uobičajeno. Dakle, mi tom našem reproduktivnom sistemu, bežeći od stvaranja potomstva kada je priroda htela da nam ga da, mi pokušavamo da tu prirodu izigramo. A priroda je prilično jednostavna. Ona kaže uzmi ili ostavi, i da. Na taj način mi moramo posle toga da se trudimo sa raznim drugim tehnologijama da tim ljudima koji u vreme kada im je bilo za to vreme nisu to činili.
Da, ili nisu mogli iz nekih razloga.
Pa, jesu i mogli. To ne mogu da opravdam. Svako od nas je ušao u brak, većina nas je ušao u brak, a bili su roditelji živi. Onog momenta ako su roditelji bili živi, ti roditelji su mogli uvek da te naše unučiće se čuvaju, da budu sa njima, a mi mogli da zarađujemo.
Da čujemo Miloša, izvolite. Dobroveče, Miloše, izvolite.
Dobroveče, Miloš iz Šapca.
Izvolite.
Slušamo vas, Miloš.
Miloš iz Šapca.
Čujemo vas, izvolite.
Kažite.
Postavite.
Pitanje za profesora. Da li može da bilo prirodni nekih lekovi u smislu trava, lekova koji mogu da pomognu ljudima
u lečenju?
Spermatozoida.
Dobro,
ovako,
hvala.
Moram da vam kažem da dosta toga ima, to je ta neka alternativna medicina, i gde se koriste ti čajevi, ima tu sjaset tako razno raznih naziva, te macina, trava, te ne znam, nisam ni pamtio kako to ide. Ali je to nešto što je u stvari ljudima pokušavalo, da se ljudi hvataju za slamku, pokušavajući da nešto što nije smetalo ostvarivanju trudnoće, ali nije ni nešto bitnije doprinosilo. Ono što današnja medicina na tom nivou humane reprodukcije ostvaruje, zaista može da se računa da svako može da ima potomke ako ima, ponavljam, matericu, ako ima jajne ćelije i ako postoje spermatozoidi. Dakle, tih četiri parametra, ako to postoji, trudnoća može da se ostvari.
Dobro, da čujemo Đuru.
Hvala vam, divni ljudi, na jednostavnom jeziku. I
jasno.
Pitanje, zahvalim da, i večerih.
Hvala i vama, Đure, sa nama, izvolite, Đuro.
Koliko je šerihija i hlamidija utiču na sterilitet, i da li znate neke prirodne, odnosno neke efikasne protokole protiv tih zala?
Dobro, hvala.
Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno, vagina ima svoje branitelje svog prostora. Iako se ti vojnici, po znacima navoda, u vagini počnu, dakle ti faktori koji su u vagini da se bore protiv neprijatelja, i ako im pomognemo, to se veoma uspešno završava. Ali ako se to zapusti i ako se to prepusti Nisam protiv alternativne medicine iz jednog razloga, jer alternativna medicina daje i jedan potencijal da počneš da veruješ da ćeš pobediti i onda pobeđuješ na neki način. Ali nije alternativna medicina bolja od klasične medicine. Samo u toj klasičnoj medicini treba da oni koji s kojima pričate, odnosno koji vam objašnjavaju, da vam objasne šta se tu može uraditi i da se da. Samo pokaže koliki je taj vremenski period kad će se ostvariti to, i to se ostvaruje. Ne bežim od alternativne medicine u smislu čajeva koji su provereni i raznoraznih.
Da, ali to nije jedini način, svakako, i ne treba se oslanjati.
To nije pravi način, to je način gdje ljudi misle da će napraviti neku prečicu, ne. Ako dobre. Idete uporno putem koji, za koji se zna da će kad tad da se ostvari, ostvarit ćete da. Tu vašu želju.
Profesor, imamo još 3 minuta do kraja emisije. Da kažemo nešto i o perinatalnoj medicini, koja je otvorila velika vrata za lečenje nerođenih beba u toku trudnoće, a mi smo inače pioniri u toj oblasti.
Jesmo pioniri, jer je zemlja u kojoj sam ja rođen, Jugoslavija, je bila velika i kad sam počeo sam da radim 80. godine. 80. godine smo mi imali u Višegradskoj klinici već 81. tačnije.
A od danas do tada dokle smo stigli?
I tekako daleko. Brojne su, dosta toga smo zaista krucijalno rešili. Sve ono što mi danas možemo da prepoznamo veoma rano, anomalije kod...
A koje su najčešće anomalije u razvoju fetusa?
Teško ih je definisati iz prostog razloga što su zavise od zbog čega su nastale. Mogu biti anomalije koje su indukovane spoljnim faktorima, što je njih manje, to je bilo svevremeno briga da li Černobil to može da učini ili ne, da li rengensko zračenje može to da učini ili ne, ali svakako određene situacije gde imamo neka zračenja da se nisu prepoznala, a da deluju na naše spermatozoide i na naše jajne ćelije, mogu na neki način da pokrenu nepravilni razvoj.
Da li se uspešno rešavaju s obzirom da je cilj svakako zdravo dete?
Ako to nije neka zavisi od problema. Teško je sad svaki je takav slučaj sam za sebe, jer mi imamo sada timove gdje mi radimo i operacije unutar majčinog trbuha na bebi, da bi beba mogla da se rodi na vreme i da bude na neki način, da se tu ima puno tih
sada. I za kraj emisije, profesore, zamolit ću vas za jednu kratku poruku slušalcima.
Kratka poruka jeste ta da dakle slušate generaciju kojoj ja pripadam, a to su vaši roditelji, a ti vaši roditelji vama žele dobro, i samo pitajte njih kada su oni vas pravili, i ako su vas, ako ste nastali posle u periodu između njihovih 30. ili 20. i 30. godina, činite to isto, jer su oni tako vas dobili. Ako to počnete da odlažete, to se neće učiniti dobrim, nego će biti odlaganje koje možda bude i nepovoljno, da se posle toga kajete što to niste radili na vreme.
Puno vam hvala na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Naš gost danas bio je akademik profesor dr. Nebojša Radunović, načelnik odeljenja za humanu reprodukciju i koordinator za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, osnivač Udruženja za humanu reprodukciju Srbije, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta Indiana, Njujorškom univerzitetu, kao i na Yale-u u Sjedinjenim američkim državama. Dobitnik ste brojnih domaćih i međunarodnih priznanja. Još 10 sekundi.
Bolje da ste smanjili ove titule, da sam više davao odgovora pacijentima.
Hvala.